Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Mulla oli hirveä määrä pelkoja ja epäilyksiä ihan siitä lähtien, että pystytäänkö me nyt asumaan autossa. Ja mä hyvin paljon ajattelin mun 7-vuotiaasta lasta, että miten se nyt traumatisoituuko se nyt sitten, kun me raahataan se täältä kaikesta tutusta pois.
Anna perhon elämän koulu. Tää on perhon elämän koulu. Tää se on, yeah!
Anna perhon elämän koulu.
Hello. Pitkässä parisuhteessa tosi mielenkiintoista on se, että vaikka sä luulet tuntevas sen toisen inside out, vaikka sä luulet tietäväs, mitä se päivät pitkät ajattelee, eli ei oikein yhtään mitään, niin et sä tiedä. Tää johtaa mun ajatuksen sellaiseen lauseeseen, joka on palannut, tatuoitunut mun aivoihin, jossa joku viisas sanoi näin, että lopulta tässä maailmassa ihminen on aina ypöyksin. Se kuulostaa lohduttomalta, mutta mun mielestä se tarkoittaa vaan nimenomaan sitä, että vaikka sä tuntisit jonkun ihmisen miten hyvin tahansa, niin meidän ajatuksissa ja meidän sielussa on aina sellaista matskua, mitä muut ei näe ja mihin ne ei pääse kiinni. No, tämä oli vähän tämmöinen dramaattinen pohjustus pikkukeskustelulle, jonka kävin Family Manin kanssa tuossa viime viikolla. Hän nimittäin yhtäkkiä heitti pöytään tämmöisen idean.
Mä olin jotenkin todella yllättynyt siitä, kun sä sanoit, että sä oot hautonut tämmöistä suunnitelmaa, että lähtis vuodeksi ulkomaille.
En mä mitään hautonut.
Vai lähdekö sä ilman mua vai?
Eikä se ole mikään suunnitelma, mutta se on yksi sellainen asia, minkä elämässä niin kuin voi, mä tiedän mikä, onko se, ei se ole unelma eikä se ole tavoite, mutta se on asia, jonka voi suunnitella joskus tekemänsä. Ei se tunnu helpolta, mutta se tuntuu mielenkiintoiselta.
Mikä sua niin kuin kiehtoo siinä?
Se on erilaista, siis se, että se on erilaista. En mä osaa muuta sanoa. Josta en mä tiedä edes, missä se olisi ja mitä tekisi ja koska tämä tapahtuisi, mutta siis niin kuin, enkä mä tiedä, olisiko se vuosi vai kaksi vuotta, vaan siis niin kuin, se on jotenkin, siinä on jotain, mikä on kiinnostavaa. En mä osaa sanoa.
No mut, enkä mä osaa kysyä, koska mun täytyy sanoa, että mä kuulin sen, mä olin yllättynyt, että okei, toi on kelannut tuommoista. Ja sit kun mä en koskaan ollut aikaisemmin.
Mikä sinä yllätti sua?
No ei se ole jotenkin sun tyylistä.
Mikä on mun tyyli?
No.
Likaiset vaatteet ja liian pitkäksi kasvanut. Kaljutukka.
Niin, josta voi huomautella.
Niin. Eikö mun tyyli olla yllätyksellinen man of mysteries?
Joo, siinä mielessä, että esimerkiksi ne tavarat, joita sä käytät, niin ne on aina mysteeri, mistä ne löytyy seuraavan kerran.
Joo, mutta siis
mietin vuosi tätä vittuilua jossain pakettiautossa, niin onko sä ihan varma?
Ei se missään pakettiautossa tarvi olla.
Yes, no niin missä se on?
No joku kiva luksusresort jossain vaikka, ja missä on golfia, padelia ja erityisen hyviä ravintoloita plus hyvät ruoanlaittomahdollisuudet itsellä. Ja siis niin kuin, ei se mitään ankeutta tarvitse olla.
Niin. No ehkä yllätti tuossa se, että kun sä oot mun mielestä man of reason, että yleensä sä teet ja suunnittelet niin kuin järkeviä juttuja.
Joo.
Ja toi on enemmän mun mielestä ehkä semmoinen fiilishomma.
Ei se nyt sellainen. Eihän nyt vuosi ulkomaan, eihän se nyt ole tyhmä asia. Tai siis
ei se olekaan tyhmä
oppii
asia.
Oppii kieltä, mutta oppii kulttuuria, oppii näkemään niin, asioita uudesta perspektiivistä.
Se ei ole mikään sellainen, että haetaan motonetistä tämmöinen.
Mut siis,
pröpeli, jolla lämmön saa leviämään energiatehokkaasti asuntoon.
Mä hyväksyisin ton sun ihmettelyn, jos mä olisin sanonut, että me lähdetään sinne ensi viikon tiistaina.
No joo.
Mutta siis, koska se on niin kuin nyt ajatus, jota voi eikä mulla ole niin kuin mitään pläniä tavallaan tämä tiedoksi myös työnantajille ja kaikille kollegoille, että ei ole mitään pläniä tavallaan niin kuin sen suhteen, että koska tai minne tai muuta, mutta se on vaan niin kuin ajatus, joka tuntuu kiehtovalta. Ja joo. Sen eteen haluaa vähän ajatella kyllä asioita,
niin.
Että saisiko sellaisen suunniteltua ja kehitettyä.
Niin se, niin kuin tämä ihan vaan ylimääräisenä kommenttina, että niin kuin sä taisit itsekin sanoa, että toihan ei ole mikään semmoinen, että no niin, otetaan ja lähdetään.
Mm, mm, mm.
Se vaatii kaikkia järjestelyjä.
Kyllä.
Okei, no mut hei, mielenkiintoista.
Laitan postikortin sulle sitten.
No sen. Niin, hyvä.
Ihan hauska idea. Mä en ole ehtinyt vielä ajatella sitä omalla kohdalla jotenkin loppuun. Siis lähtökohtaisesti suhtaudun uteliaasti, myönteisesti, mutta täytyy vähän vielä funtsia. Koska mä oon yksi niistä harvoista ihmisistä, kaikesta päätellen, joka ei juuri koskaan ole ajatellut, että mä haluan jättää kaiken ja lähteä jonnekin muualle, aka jonnekin ulkomaille. Itse asiassa vähän valehtelin. Koska tuossa hetkeä ennen koronaa, niin mulla oli tämmöinen parin kuukauden kohtaus, jossa mä rupesin puhumaan sellaista, että mä haluaisin viettää tämmöisen aikuisten välivuoden. Mä sain inspiraation tähän ajatukseen sellaisesta kirjasta kuin The Great Alone, ja nyt täytyy sanoa, että tämän nimisiä kirjoja oli kaksi. Toisen on kirjoittanut tämmöinen Kristin Hannah. Ja se kirja on suoranainen raamattu monille tämmöisestä niin kuin vapaudesta ja erityisesti niin kuin naisen vapaudesta. Mutta koska mun sisällä asuu semmoinen 50-luvun piippua polttava perheenisä, joka makailee nojatuolissa ja lueskelee sanomalehteä, raskaiden töiden jälkeen odottaessaan, että lounas valmistuu ja silloin tällöin haaveilee siitä, että mitä elämäni olisi, jollei se olisi tätä. Ja tähän pohdintaan hetkeksi heitti bensaa liekkeihin tämmöinen Tim Wars-niminen hollantilainen kaveri, joka, kuten tosi tosi usein tämän tyyppisissä tarinoissa, on jonkun mahtimainostoimiston osakas ja sitten hän päätti tehdä tämmöisen irtioton ja lähteä vuodeksi kävelemään tämmöisen Great Pacific Trailin läpi. Great Pacific Trail on vaellusreitti, joka kulkee Meksikon rajalta Kanadan rajalle. Se on tuhansia kilometrejä ja se on hirveän kiinnostavasti kirjoitettu se kirja. Ainoa juttu, mikä siinä vähän häiritsi, oli just se, että tällä kaverilla oli niinku rahaa taskut täynnä, että se ei ollut ongelma. Ja sitten hän lähtee sinne etsimään itseään ja osittain ne päätelmät, joita hän itsestään sitten teki sen trailin varrella, niin oli ehkä aika kliseisiä. Mutta toisaalta, en mä nyt tiedä, keksisikö mä siellä yhtään omaa peräistä ajatusta itsekään. No mut anyway, tämä Great Alone-kirja oli erittäin inspiroiva. Ja aloin sen pohjalta ajatella, että nyt mä otan tämmöisen samanlaisen irtioton, että mä oon vuoden pois töistä ja mä lähden myöskin jollekin mahtavalle vaellusreitille. ja jotain bla bla, sitten kirjoitan taas sitä kirjaa, vaikka se oikeasti on mun työtä ja mä vihaan kirjoittaa kirjoja tällä hetkellä, kun mä oon taas niin kypsä kaikkeen, niin siinä oli kaikkea tämmöistä fantasiointia. No, kuten elämässä usein, niin meidän toiveet toteutuu, mutta eivät lainkaan sillä tavalla, miten me itse oltiin ajateltu. Eli sitten alkoi korona. Tulikin yhtäkkiä aikuisten välivuosi. Tuli toinenkin. Tuli melkein kolmaskin. Kaikki työt loppu kuin seinään. Ei kuule, siitä vaan. Olisin ottanut kävelysauvat käteen ja lähtenyt marssimaan kohti Kittilää. Niin siinä olisi ollut sitä Great Alonea. Mutta sitten siinä kytkeytyikin henkijäämisjärjestelmät päälle ja kyyhötin lopulta koko vuoden mun työhuoneessa. Ja omaperäiset ajatukset niin olivat haave vain. Mutta siis jotain pientä mä ymmärrän siitä, että ihmiselle tulee semmoinen halu ja tahto jättää kaikki ja vaan lähteä jonnekin. Ja tänään mulla on haastateltavana ihminen, joka on tehnyt tämän. Anu Pensola miehensä Janin kanssa on ihminen, joka kirjaimellisesti jätti kaiken tutun ja turvallisen, pakkasi vähät jäljelle jääneet tavaransa pakettiautoon ja lähti huristelemaan kohti suurta tuntematonta. Tällä hetkellä Anu ja Jani ja heidän kouluikäinen lapsensa on asettuneet tuonne Pohjois-Italiaan Piemontteen. Heillä on siellä remontoitava talo, mutta niin kuin Anu tuossa kohta kertoo, niin tämäkään ei välttämättä ole mikään päätepysäkki, vaan siellä nyt vähän aikaa katsellaan tällaista elämää. Anu Pensolan saattaa tosi moni kuuntelija tietääkin tai muistaa jostain mediasta. Anu on tehnyt paljon toimittajan töitä, hän on myöskin taiteilija. Ja Anu ja hänen perheensä elivät, okei, omaleimaista, mutta puitteiltaan kuitenkin tavallaan aika normaalia elämää, jos nyt jotain normaalia on. Heillä oli siis omakotitalo Sipoossa, siellä elettiin lasten kanssa, käytiin töissä. Sen lisäksi heillä oli siellä tämmöinen pienimuotoinen eläintarha, jos näin voi sanoa, kotieläintarha. Mutta aika paljon oli omaisuutta, joskin pitää heti lisätä tähän perään, että Anulla ja hänen miehellään Janilla ei todellakaan mitään tämmöistä mainostoimistokorttia ollut, eli mitään tämmöistä mahtavaa tulonlähdettä. He on taiteilija-yrittäjä-pariskunta, eli siinä ei suoranaisesti olla nyt kuitenkaan kieriskelty rahassa ennen kuin lähdettiin. Ja tämä on mun mielestä mainitsemisen arvoinen seikka, koska kyllähän se yleisin selitys sille, että ei lähdetä tekemään näin isoja ratkaisuja, on se, että ei ole varaa. Ja se on siis tietysti täysin totta usein, tai ainakin se on asia, jota pitää hyvin huolellisesti etukäteen miettiä ja pitää taloudellisesti valmistautua tämmöisiin irtiottoihin. Mun pointti on vaan se, että Anu ja Jani eivät ole miljonäärejä, vaan ihan tavallisia normitulot omaavia ihmisiä, ja siitä huolimatta he kykenivät lähtemään. Miten se oli mahdollista? Annetaan Anun kertoa, että miten ja kuinka sitten kävikään.
Mä kyselin juuri ihmisiltä, että mikä kiinnostaa tällaisessa elämänmuutoksessa ja tämmöisessä reissussa. Niin jotenkin hyvin suomalaiseen tapaan ihmisiä kiinnostaa raha, turvallisuus ja sellaiset niin kuin suunnitelmat. Onko teillä suunnitelmia?
Joo.
Että ne oli ne, mitkä isoimpana nousi. Onneksi myös hirveän paljon kaikkea muuta, mutta huomasin, että se on ehkä sellainen hyvin suomalainen tapa ajatella sillai, aika turvallisuushakuisesti.
Niin, toihan kuulostaa vähän ristiriitaiselta, että lähden seikkailemaan, mutta turvallisesti.
Just näin. Juuri.
Kerro hei Anu ihan lyhyesti, että miten tämä päätös teidän kohdalla syntyi lähteä pakettiautolla reissuun ja sitten hups, muuttaakin Italiaan pysyvästi asumaan?
No ensinnäkin korjaan, että me ei olla tehty vielä mitään päätöstä minkään pysyvän asumisen suhteen.
Joo.
Ja prosessi oli itse asiassa aika pitkä. Että tämä on se, että koko prosessi on kestänyt jo varmaan 2 vuotta. Se alkoi silloin ensimmäisenä koronakesänä, kun me ensimmäisen kerran törmättiin niin kuin siihen, että onko tämä sittenkään se unelma, jota me halutaan. Että ulkopuolisen silmissä meidän elämä oli täyttä unelmaa, myös sellaista yhtä suomalaista unelmaa, että meillä on se maatila ja eläimet ja vanha talo ja näin. Ja sitten me huomattiin, että me ollaan aika uupuneita, että meidän kaikki aika, rahat ja energia menee siihen, että me hoidetaan meidän eläimiä.
Hei, pysähdytään tähän, koska tässä on mun mielestä jotain todella arvokasta. Mä oon seurannut sua ja teidän perheen elämää somessa vuosikausia ja voin ihan suoraan sanoa, että mä usein kadehdin teitä. Mä ajattelin, että noilla on ihana lifestyle ja noilla on niin kaunis koti ja noilla on se vanha talon röttelö, jonka minäkin sittemmin sain kaikkine iloineen ja suruineen, mutta kuitenkin se näytti niin kuin ulkoopäin suorastaan idylliseltä. Niin musta on hirveän arvokasta, että sä kerrot siitä, että sillä idyllillä on aina myös se kääntöpuoli, että eläimethän esimerkiksi on kotieläimet elinkautinen, että kun ne ei pärjää yksin, ne pitää joka päivä hoitaa ja taloa pitää lämmittää ja hoivata, niin hienoa, että otit tämän esille.
Se on itse asiassa ihan tärkeä osa tätä koko prosessia on se, että me havahduttiin siihen, että meidän omasta unelmasta oli tullut sellainen kultainen häkki, joka vangitsi meidät. Että nyt mä mietin, että miten mä jaksoin ne vuodet, kun mulla oli hevoset ja lampaat ja kanat ja possu ja kaikki siinä omassa pihassa. Sitten mulla oli kaksi koululaista, jotka mä kuljetin Helsinkiin kouluun autolla joka päivä. Mulla oli työhuone Helsingissä, Tipoossa Helsinkiin. Ja sitten mulla oli vielä vauva, joka kulki mukana.
Huhhuh.
Niin, että nyt jälkikäteen ajateltuna se paletti näyttää täysin järjenvastaiselta. Mutta jotenkin sitä meni siinä monta vuotta, koska mä olen hyvin vastuuntuntoinen. Ja sitten mä olin niin kiinni siinä ajatuksessa, että mulla on nyt tämä kaikki. Ja että kun mulla on nämä eläimet, niin mä olen vastuussa näistä nyt koko näiden eläinten niin kuin elinkaaren, niiden hyvinvoinnista. Että se meni niin kuin, että lopulta se meni niin kuin ykkössijalle, että huomasin, että ihmisetkin alkoi jäädä vähän sivuun. Ja mä vaan kustasin lapsia ja ruokin eläimiä ja siivosin ja ostin lisää heinää ja kaikista. Ja sitten vasta, kun kaikki pysähtyi, kun tuli se pakollinen pysähdys silloin 2020 keväällä, niin silloin ekaa kertaa me uskallettiin Janin kanssa sanoa ääneen. Mä muistan sen tilanteen vielä, me seisottiin meidän pellolla ja sitten mä vaan sain jotenkin puristettua ulos suustani, että mä oon tosi uupunut tähän, että pitäisikö meidän vähän vähentää eläimiä.
Wow, millainen hetki se oli?
Siis se oli aivan, mua jännitti se kauheasti sanoa se, en myöntää, että mä en jaksa tätä. Tämä ei olekaan enää yhtään kivaa tai ei ole ollut pitkään aikaankaan. Ja sitten siinä oli sellainen tilanne, että meidän piti alkaa vetää sellaisia koululaisille sellaisia maatilamatkailupäiviä. Ja sitten kun tuli korona, niin kaikki peruuntui. Eli kaikki ne keikat peruuntui, meiltä molemmilta loppui työt kuin seinään. Kaikki tapahtumat, kaikki loppu. Ja sitten meillä oli vain ne kaikki kustannukset ja kaikki ne velvollisuudet. Ja ihmeteltiin, että mikä selvitää. Ja sitten alkoi siinä kohtaa vasta niin kuin ihan pakon edessä alkoi tulla se, että onkohan tässä mitään tolkkua. Ja mun puoliso oli tosi helpottunut. Hän melkein rupesi itkemään helpotuksesta, kun mä sanoin sen ääneen.
Hyvä, kun sanot ton, koska mun kysymys olisi ollut, että sen jälkeen, kun sait pullautettua tämän vaikean asian siellä pellon reunalla ulos, niin oliko ensimmäinen fiilis helpotus vai ahdistus?
Helpotus. Ihan sellainen valtava helpotuksen hyöky.
Joo, ja se on aina merkki siitä, että sä oot jonkun oikean asian äärellä.
Just näin mäkin ajattelin silloin ja ajattelen edelleen, että se oli niin kuin ensimmäinen askel. Ja sitten yhdessä sovittiin, että jos meidän lampaille löytyy kodit, niin sitten me luovutaan. Että teurasautoon ei lähde meiltä yksikään eläin. Ja niin me sitten tehtiin, että se oli pitkä prosessi, siinä meni monta kuukautta, että me löydettiin löydettiin niille kodit ja sitten samalla meidän hevoset oli jo muuttanut naapuriin, me myytiin toinen niistäkin pois. Ja kaikki lampaat lopulta lähti, vaikka oli alun perin ajateltu pitää muutama. Mutta sitten ne lähti ja sitten sen hetken tyhjyyden jälkeen, niin no, muhun vaan valuu sellaista energiaa, että mä tajusin, miten paljon mä oon käyttänyt energiaa ja aikaa ja voimia ja rahaa siihen, että mä oon huolehtinut niin isosta laumasta.
Eli oliko se, ymmärränkö oikein, että se, että sä olit huolehtinut siitä laumasta ja kuskanut lapsia ja hoitanut vauvaa ja hoitanut työn siinä ohella ja ideoinut maatilamatkailupäiviä, niin kävikö siinä sillä tavalla, että Anu jäi vähän sivuun ja ehkä teidän parisuhdekin jäi vähän sivuun, että se oli oikeastaan vaan sitä suoriutumista.
Siinä kävi just näin.
Joo.
Joo, se oli vaan että sitten sille sokeutuu itse, että sitten vaan alat nähdä, että tämä on niinku mun tehtävä nyt tässä elämässä, että nyt mä oon ottanut tämän vastuun ja nyt mun on tämä hoidettava, joka on hyvin ehkä sellainen, mihin meidät erityisesti Suomessa kasvatetaan. Ja mä oon hyvin sellainen niinku kilttityttö ja hyvin vastuuntuntoinen. Mä kannoin sellaista valtavaa taakkaa ja sitten olikin ihan hurja helpotus myöntää se, että en mä haluakaan tätä enää. Että mä halusin sitä, että se oli ihanaa, mutta nyt se ei tunnu enää oikealta.
Kuulostaa siltä, että itse asiassa se suurin muutos ei ole ollut se, että te olette survonut tavarat pakuun ja lähtenyt menemään, vaan se muutos on oikeastaan toi ajatus, mikä edelsi sitä reissua.
Joo, just näin. Se on juuri näin, että ei me tehty mitään äkillistä päätöstä. Et lopulta asiat tapahtuivat aika nopeasti ja ne päätökset syntyi nopeasti, mutta se oli pitkä prosessi. Et sit eläinten lähdön jälkeen seuraavana vuonna sitten lähti meidän lapset. Ne kasvoi aikuiseksi ja ne oli opiskellut siinä koronajumituksessa kotona ja ollut niin kuin tosi ahdistuneita siinä, niin kuin, että oltiin vaan siinä. Niin sitten kun niille tuli mahdollista, niin mun isommat kaksi lasta lähti kahden viikon välein keväällä 2021 keväällä. Toinen lähti huhtikuulussa, toinen lähti huhtikuun puolivälissä, kun se oli just täyttänyt. Sen piti odottaa, että täyttää 18 ja sitten se pääsi. Me löydettiin molemmille asunnot, saatiin heidän asiat järjestymään ja he lähti. Ne tyhjeni myös talo. Ja sekin oli, että tässä tuli monta tällaista steppiä. Ensin ne eläimet ja sitten lähti lapset. Sitten mä aloin tähän remonttia, koska mun tapa selvitä kaikenlaisista tilanteista on toiminta. Mä aloin remontoida meidän taloa, me saatiin lisää tilaa, lisää huoneita. Ja sitten se oli niinku semmoinen, se oli ihanaa. Mutta sitten me yhtäkkiä alettiin katsella sitä kaikkea sillä silmällä, että no mutta hetkinen nyt, että tätäkös me nyt halutaan. Että nyt meillä on taas lapsi, joka kohta aloittaa koulun. Hänellä ei ole täällä maalla yhtään kavereita, kun täällä ei ole lapsia. Ja sisarukset on muuttanut pois. Meillä on noin kaikki huoltoa ja hoitoa vaativat isot piharakennukset, valtavasti maata, mutta ei enää eläimiä, jotka söisi sitä laidunmaata tai tarvitsisi niitä rakennuksia. Niin kun me oltiin rempattu talokin, niin sitten yhtäkkiä me oltiin sitä mieltä, että voitaisiko me luopua tästäkin.
Tämä on tosi, tosi kiinnostavaa, koska me ihmisethän ollaan taipuvaisia siihen, että kun meillä on jotain tollasta ympärillä, niin me ei niin kuin kyseenalaisteta sitä. Et se on vähän niin kuin semmoinen, että I've got this ja nytten mä olen tässä ja mä jään tähän. Vaikka nyt kun sä kerrot tota tarinaa, niin toisaalta mä tulkitsen sitä tällä hetkellä siitä näkökulmasta, että oikeastaan se lauman häviäminen, talon tyhjeneminen, kaikki se alkoi melkein huutaa, että lähtekää meneen täältä.
Kyllä, niin, näin mä koin. Mä koin hirveän voimakkaasti ja mulla oli sellainen, että ensin mulla oli sellainen hyvin voimakas sisäinen tunne, että meidän aika täällä on tullut päätökseen. Että nyt tämä paikka ei anna meille enää mitään uutta. Että me voidaan valita, me voidaan jäädä tänne ja elämä jatkuu niin kuin se on aina ollut. Tai jos me halutaan nyt meidän elämään jotain muuta, niin nyt meidän pitää lähteä. Me prosessoitiin sitäkin aika pitkään.
Eli tässä ollaan niin kuin aivan klassisen self-help-ajatuksen tai mikä aforismi se nyt onkaan, että että kun luovut jostain, niin voit saada tilalle jotain uutta, mutta sä et voi koko ajan vain lisätä, mikä on itse asiassa ihmisille myöskin tyypillistä, että ihan meidän aivotkin toimii sillä tavalla, että meidän on paljon helpompi haalia asioita lisää kuin luopua niistä.
Kyllä, just näin. Ja itse asiassa me alettiin tehdä sitä luopumistyötä jo silloin, kun lapset oli muuttanut pois ja me oltiin rempattu se talo ja sitten tuli tämä ajatus, että ehkä me ei jäädäkään tänne. Ja sitten me oivallettiin, että meillä on viharakennukset täynnä tavaraa ja talo täynnä tavaraa. Me oltiin molemmat raahattu koko meidän aiemman elämän kaikki mahdolliset tavarat ja asiat ja paperit ja ihan kaikki perässämme muutosta toiseen, vuodesta toiseen. Ja sitten me päätettiin yhdessä, että nyt me aletaan tyhjentää. Ja me 1,5 vuotta kerran viikossa me vietiin kierrätyskeskukseen, kirpputoreille ja jäteasemalle.
1,5 vuotta luopumista tavarasta.
1,5 vuotta luopumista. Pikkuhiljaa ja sitten se kiihtyi loppua kohti.
Joo, koska mä muistan sellaisen kohdan tästä teidän prosessista, kun kerroit somessa, että te pidätte tämmöistä kotikirppistä ja se kaivaa mua vieläkin, että mä en päässyt sinne, kun mulla oli joku viikonloppumeno. Niin joo. Mitä jäi jäljelle?
No, meillä on tälläkin hetkellä 15 neliön varasto vuokrattuna Keravalla Suomessa. Ja sinne pakattiin ne asiat, mitä me haluttiin, kun mehän lähdettiin reissuun ajatuksella, että me otetaan nyt vuoden irtiotto. Että me annetaan itsellemme vuosi aikaa tehdä, mitä meitä huvittaa, ja sitten mietitään, että mitä me halutaan tehdä. Ja ajatus oli se, että vuoden päästä palataan Suomeen ja varastoon jätettiin sen verran tavaraa, että sieltä saa yhden minkä tahansa vaikka vuokra-asunnon sisustettua. Että siellä on perus, me jätettiin patjat ja sängyt ja keittiön pöytä ja tuolit, muutama kaappi. Sitten siellä on astiat, mun rakkaat kirjat, joka on ainoa asia, jota mä nyt kaipaan sieltä varastosta, mun kirjoja. Sitten siellä on taide, joka on toinen asia, mitä kaipaan täällä. Ja mitähän sinne nyt sitten jäi? Lapsen leluja, hyvin vähän vaatteita, koska mä myin varmaan 90% mun vaatteistakin pois. Et sinne jäi semmoinen perussetti. Mutta nyt se on siellä ja ulkomaan muutot on niin kalliita, että meidän on järkevämpää täällä nyt ostaa niin kuin vaikka kirpputorilta ja kaupasta uudet tavarat kuin kuskata ne meidän tavarat Suomesta tänne. Mikä on niin kuin täysin absurdia ja liittyy tähän luopumisprosessiin. Että se, mistä mä en pystynyt luopumaan silloin keväällä, niin nyt se siellä hautuu varastossa ja todennäköisesti mä pystyn luopumaan siitäkin tavarasta hetken päästä.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Se on siedätystä. Millaisia pelkoja ja epäilyksiä teillä oli ennen lähtöä, että vaikka sä kerrot tätä tosi jäsennellysti ja tämä kuulostaa näin ulkopuolisen korvaan jotenkin todella loogiselta tämä prosessi, niin silti tohdin epäillä, josko teillä oli niitä omia epäilyksiä ja pelkoja ennen kuin se lopullinen lähtö sitten koitti.
Oli niitä siis ihan jäätävästi. Erityisesti minulla. Mä oon sellainen pelkäämiseen taipuvainen. Mä teen paljon töitä sen kanssa, että mä keskittyisin aina hyviin asioihin, mutta mulla oli hirveä määrä pelkoja ja epäilyksiä ihan siitä lähtien, että pystytäänkö me nyt asumaan autossa. Ja mä hyvin paljon ajattelin mun 7-vuotiaasta lasta, että miten se nyt traumatisoituuko se nyt sitten, kun me raahataan se täältä kaikesta tutusta pois ja miten meidän vanha koira pärjää. Mulla oli hirveän vaikea luopua meidän kissoista ja kanoista, mutta sekin meni sitten lopulta hyvin päin, koska meidän talon uudet omistajat ottivat heidät hoteisiinsa ja he siellä voivat oikein hyvin. Ja mä en murehtinut juuri sitä asiaa, mitä moni suomalainen murehtii, että no miten me sitten tullaan toimeen. Kyllä me ajateltiin paljon, me budjetoitiin, mutta mehän myytiin siis meidän omistusasunto. Ja maksettiin kaikki lainat pois ja sitten meille jäi siitä vielä pääomaa. Eli me annettiin itsellemme tämmöinen niin kuin vuoden apuraha. Tai ei oikeastaan ihan vuoden, mutta vajaan vuoden apuraha, laskettiin, että kauanko me voidaan elellä tietyllä budjetilla niillä meidän rahoilla.
Eli teillä oli ihan niin kuin Exceli ilmeisesti, mihin te laitoitte. Kyllä, numerot.
Mun mies on ihan huippu tekemään Exceleitä.
Okei, se on niin rauhoittavaa. Mulla on toi sama.
On niin rauhoittavaa. Joo. Mä rakastan listoja ja mä rakastan Exceleitä. Ja se on ollut niin kuin tosi tärkeää, että me ollaan pystytty budjetoimaan vähän. Toki siis yllättäviä kustannuksiahan tulee, mutta tuommoinen autoelämä, niin se ei ole kovin kallista.
Mitä se maksaa kuukaudessa suurin piirtein? Paljon teillä on mennyt? Niin, mitkä on teidän kuukausimenot? About.
No nyt ne on vähän muuttunut, kun meillä on tämä talo ja remontti ja kaikki hankinnat. Mutta meidän kuukausimenot koostuu siis auton vakuutuksista, polttoaineista, ruuasta.
Joo.
Silloin kun oltiin autossa. Että aika pienet vakuutukset, no ajoneuvoverokin me maksettiin etukäteen vuodeksi, että sitä ei tarvitse niin kuin laittaa siihen kuukausibudjettiin. Et ruokaan meillä menee varmaan eniten rahaa, koska me halutaan syödä hyvin. Sitten satunnaiset kulut, mitä nyt tarvii maksaa tietulleja ja ostaa jotain uusia vaatteita tai asioita. Autossahan oli ihanaa, kun sinne ei mahtunut mitään. Ei sinne voinut ostaa mitään.
Ollaanko lähellä, jos mä heitän, että toi on noin 1 000 euroa kuussa?
Se on vähän enemmän. Meidän kokonaisbudjetti, ja sitten meillä on se varasto siellä Suomessa.
Niin.
Se on noin 1,5 tonnia.
Joo.
1,5 tonnia kuussa, mikä on mun mielestä hyvin kohtuullinen summa.
On todella, jos sitä vertaisi niin kuin tämmöiseen arkielämään ja vuokriin ja lainan lyhennyksiin sun muihin.
Juuri näin.
Millaista palautetta tai kommentointia te olette saaneet muilta ihmisiltä?
Me ollaan saatu aika paljonkin kaikenlaista kommenttia ja eri vaiheissa vähän erilaista. Et silloin kun me ilmoitettiin, että me luovutaan kaikesta ja myydään meidän kotiin ja näin, niin ihmiset oli hyvinkin järkyttyneitä, että kuinka te saatatte. Että ettehän te nyt voi luopua, teillähän on jo kaikki. Ja mä luulen, että tosi moni meidän lähipiirissä ihmiset oli pääosin hyvin innoissaan, ja että vau, te olette niin rohkeita, että rohkeutta moni huki. Että kyllä minäkin jos, se oli se niin kuin, että jos minulla olisi erilainen tilanne, tai jos sitä. Ja sitten jonkin verran me saatiin myös sellaista pelottelutyyppistä, että ai kauheaa, että nyt teidän parisuudet kyllä kuolee tähän ja ettehän te pärjää taloudellisesti ja mitä se teillä ei ole sitten enää mitään mihin palata ja entä se lapsikin, että kyllähän lapsen pitää mennä suomalaiseen kouluun ja näin. Vähän sen tyyppistäkin, kaikenlaista, mutta valtaosin kuitenkin hyvin sellaista rohkaisevaa ja niin kuin ihailevaa kommentointia, että vau, että mä en uskaltaisi, ihailen teitä.
Mä luulen, että ne, jotka on kauhuissaan, niin ehkä projisoi sitä omaa osattomuutta siitä rohkeudesta.
Niin, ja sitä semmoista voimakasta kiinnipitämisen tarvetta, että ei uskalla luopua mistään.
Niin, säännöt on tärkeät, vaikka oikeasti sääntöjä on aika vähän.
Joo, säännöt on erityisesti suomalaisille ja Suomessa on hyvin tärkeät. Ja se on, sen mä oon huomannut tässä reissuun lähtiessä, miten sääntöilmapiiri vapautui, kun me lähdettiin Suomesta. Että semmoinen henkinen ilmapiiri on hyvin paljon kevyempi, vaikka täällä Italiassa.
Kuinka tosiksi ne sun elättelemät pelot, joiden kanssa sä kierit öisin etukäteen ennen lähtöä, niin kuinka tosiksi ne on osoittautuneet? Onko ne lunastuneet vai onko paljastunut, että suurin osa niistä on mielikuvitusta?
Siis kaikki oli mielikuvitusta, ei edes suurin osa. Että ne, se sellainen peloissa nöyriminen on jotenkin niin turhaa. Tämä pelko, tai mieheni tapaa sanoa, tai varmaan hän on oppinut tämän jostakin mummiltaan tai joltain tämmöisen sanonnan, että huoli on kuin keinutuoli, pitää liikkeessä, mutta ei vie mihinkään.
Onpa hyvin sanottu.
Eikä? Ja siinä kiikkustuolissa mulla on tapana kiikkuu. Mä vaan keinun ja se vauhti kiihtyy, mutta mä en liiku mihinkään. Että se pitää niinku karistaa ne kaikki puolet, koska sitten ne asiat, mitä tulee vastaan, niin ne on ihan erilaisia kuin mitä pelkää. Esimerkiksi meidän lapsi sen jälkeen, kun se 2 viikkoa kaipasi kotiin, 2 ekaa viikkoa, joka päivä se kaipasi kotiin, sitten se oli yhtäkkiä ohi. Ja hän on rakastanut tätä kaikkea ihan yli kaiken. Ja hän on nyt italiankielisessä alakoulussa, tässä kylällä 22 lapsen koulussa. Hän rakastaa sitä. Hän opettelee uutta kieltä, opiskelee uusia asioita siellä. Ja on siis joka iltapäivä, kun mä haen hänet koulusta, niin hän on maailman onnellisin.
Ajatella. Ja tätä sä et osannut ennustaa etukäteen, vaan huolehdit siitä, että hän traumatisoituu loppuelämäksi.
Kyllä, joo. Että laitetaan sitten johonkin konservatiiviseen koululaitokseen ja kuinka sitten se on kauheata. Hän rakastaa sitä.
Tämä on mun mielestä ihan mielettömän tärkeää, mitä tässä sanot, että sulla oli paljon niitä huolia, mikä on superinhimillistä, että kyllä varmaan jokainen on noin ison muutoksen edessä, ainakin hetken verran kauhuissaan. Ja että sit nyt jälkikäteen on paljastunut, että ne huolet, mitä silloin oli, niin mikään niistä ei ole toteutunut, vaan päinvastoin osa asioista ainakin on mennyt jopa niin paljon paremmin, että sä et olisi koskaan voinut kuvitella, että näin tämä tulee
menemään. Kyllä. Just näin. Joo, juuri näin. Ja sitten niitä kaikenlaisia pelkoja, niitä tulee ja menee. Ja sitten pitää oppia suhtautumaan siihen niin, että niitä tulee ja menee. Ne tulee ja menee. Ja sitten elämä jatkuu ja asiat yleensä aina järjestyy parhaimpain. Että ehkä mä luulen, että semmoinen suurin huoli, mutta kun se on ollut niin kauan, että se huoli, joka ei ole muuttunut, on se toimeentulon huoli.
Joo.
Että eihän me loputtomasti voida elää meidän säästöillä.
Joo.
Tietenkään. Ja me ollaan molemmat luovan alan yrittäjiä, ja Suomessa työtilanne oli ihan kamala vuotta ennen kuin me lähdettiin, koko se vuosi ennen kuin me lähdettiin. Että se oli myös yksi syy, me todettiin, että ei meillä ole nyt täällä mitään, että miksi me jäätäisiin tänne, että me pystytään kumpikin työskentelemään mistä päin maailmaa tahansa. Mutta sitten ehkä, että myös huomattiin, kun lähdettiin reissuun, että me aikuiset oltiin todella uupuneita. Että aika paljon kauemmin kuin mä ajattelin, meni siihen pelkkään niin kuin jotenkin toipumiseen. Vähän niin kuin olisi sairaslomalla omasta elämästään.
Sairaslomalla omasta elämästä.
Niin, joo. Niin. Että se tuntui siltä, että oli ihan niin loppu, että ei jaksanut mitään. Mä vaan niin kuin tein ruokaa, luin kirjoja. Piirsin jotain satunnoista. Mä huomasin, että kaikki luovuus ja kaikki oli aivan lukossa ja jumissa. Ja sitten se kesti kauemmin kuin ajattelin. Et enhän mä koskaan ole ollut niin pitkään. Mä olin 3 kuukautta, kun mä olin tuossa autossa, niin ikään kuin lomalla kuitenkin.
Joo.
Mutta et se, että saa itsensä kerättyä ja saa mietittyä sen, että okei, mistä meidän toimeentulo alkaa nyt syntyä. Ja kyllä meillä siitäkin toki oli etukäteen ajatuksia. Niin sekin on kestänyt kauemmin. Et se on mun mielestä semmoinen huomattavan tärkeä pointti, että pitää varata sitä puskurirahastoa enemmän kuin ajatteli. että ainakin parin kuukauden verran pitää olla ekstraa.
Tämä kuulostaa tosi järkevältä, että mä toistan vielä tuon, mitä sanoit, että ainakin 2 kuukautta sitä puskuria pitää olla, koska jos sitä ei ole, niin arvattavasti käy niin, että siitä potentiaalisesti tosi makeasta jutusta tuleekin raskas ja ahdistava, jos sun täytyy koko ajan miettiä, että apua, että nyt on niin kuin tili tyhjä.
Juuri näin. Että ei se perus sellainen elämän tosiasia, että raha pyörittää tätä maailmaa, se ei ole kadonnut mihinkään. Mutta sitten kun vaikka, no nyt tällä hetkellä mä kuvitan yhtä lastenkirjaa, jonka deadline on ihan kohta. Mä kirjoitan toista kirjaa ja suunnittelen 3.
Joo.
mutta niin kuin tiedät, niin kirjojen kirjoittaminen ei tarkoita sitä, että palkka juoksee.
Joo, siinä ei oikein tuntipalkoille pääse, sanotaanko näin.
Ei pääse.
Mä palaisin sen verran vielä tässä taaksepäin, että kun totesit tosiaan sen, että ne sun huolet ei olekaan lunastuneet niin kuin ajattelit, niin onko tämä muuttanut sun ajattelutapaa tai ajatusmaailmaa, asennetta elämää kohtaan jotenkin pysyvästi vai ootko sä edelleen siinä keinutuolissa, mutta vähän ehkä tietoisemmin?
No sekä että. Tämä on, mä itse asiassa taisin eilen sanoa ääneen mun puolisolle, että musta tuntuu, että tällaisen elämänkokemuksen jälkeen selviää ihan mistä vaan. Ja niin mä ajattelen. Että mä en varmaan koskaan pääse siitä mun luonteen perushuoli. Kehästä, että mulla on sellainen luonne, että mä huolestun ja yliajattelen. Mä ajattelen vähän liikaa, mä yliajattelen kaikki asiat. Osittain siitä on joskus hyötyäkin, että ajattelee huolellisesti, mutta usein ei. Että kyllä mä uskon, että tämä muuttaa mun maailmankuvaa suorastaan ihan lopullisesti, koska myös se kokemus, että sä oot vieraassa maassa, sä et puhu kieltä kunnolla, sä oot täysin uusi. Siinä, ja sopeudut siihen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ja meillä erityisesti, kun meillä on lapsi, niin me ollaan väkisinkin mukana tässä arjessa ja yhteiskunnassa täällä, kun lapsi on koulussa. Niin tässä on ollut paljon uutta. Ja sitten tällaiselle puhelijalle ihmiselle on ollut aika iso asia se, että mä en pystykään verbaalisesti ilmaisemaan itseäni niin kuin mä oon tottunut. Että mä joudun hakemaan niitä sanoja ja mä joudun nopeasti opettelemaan uutta kieltä, jotta mä pystyn kommunikoimaan. Ja mä joudun olemaan paljon hiljaa, mikä on ehkä myös ihan
apua.
Tervettä.
Joo. Niin. Toi, mitä sanoit siitä, että tämän kokemuksen jälkeen kaikki muu tulee tuntumaan helpommalta, niin se on varmaan isoimpia juttuja noissa muutoksissa, että huomaa yhtäkkiä sen, että mihin kaikkeen mulla sitä kapasiteettia riittääkään. Et mehän ollaan paljon pystyvämpiä kuin me itse ajatellaan.
Joo, niin me ollaan. Mä oon jollain ihmeen tavalla oppinut puhumaan täällä italiaa ja hoitanut kaikenlaista byrokratiaa ja meidän paperiasioita ja kouluasioita ja kaikenlaista. Ja mä luulen, että yksi iso elementti tässä muutoksessa ja just siinä, että se muuttaa lopullisesti täällä mulle on se, että täällä on hyvin erilainen ilmapiiri kuin Suomessa. En mä koen, että meidät on otettu täällä hyvin lämpimästi vastaan, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen, miten mä itse löydän itsestäni sitä uskoa ja kapasiteettia hoitaa näitä asioita, mitkä välillä tuntuu ihan tuskastuttavan vaikeinta.
Mun on pakko heittää tähän semmoinen vähän kyyninen kysymys, koska olen mitä olen, että ajatteleksä koskaan sitä, että vaikkapa siinä, että te olette nyt ainakin hetkeksi asettuneet sinne Pohjois-Italiaan, että siinä on ripaus sellaista romantiikkaa mukana, joka tulisi sitten karisemaan, että tiedätkö sä, että sanotaan usein, että kun muutat toiseen maahan, niin ensimmäinen vuosi on semmoinen rakastumisen vuosi ja sitten totta kai se elämä asettuu niin kuin jonkunlaisiin uomiinsa, niin näetkö sä jonkun riskin tuossa, että tulee semmoinen fiilis, että no ei tämä ollutkaan se juttu. Toisaalta teillä on se paku siinä pihalla, niin mikä teitä estää lähtemästä eteenpäin.
Aivan. Niin. Ja ylipäänsä me ollaan muutettu ehkä tätä meidän ajatustapaa siitä, että kun me pystyttiin luopumaan siitä meidän isosta unelmasta ja meidän rakkaasta kodista, niin sen jälkeen me ollaan tajuttu, että ei meidän tarvitse kiinnittyä mihinkään loppuelämäksi. että nyt meillä on tämä upea, ihana talo ja tämä remonttiprojekti. Tämä on niin kaunis paikka, täällä on ihana olla. Mutta ei meidän tarvitse ajatella, että me ollaan täällä ikuisesti. Me voidaan olla täällä vuosi, tai kaksi, tai viisi, tai 3 kuukautta. Meillä on vain vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Ei mikään rajoita niitä. Se on ehkä sellainen tosi tärkeä oivallus.
Kun sä sanot ton, niin mullakin niin kuin jotenkin ihan lähtee painoa pois tästä sydämen päältä. Tuo on niin ihanasti sanottu ja kuvailtu, että kun luopuu aika paljosta noin pinnalta katsoen, niin se saa tilalle vapautta ihan valtavan määrän.
Ja niin mä koin ihan konkreettisesti, kun me tehtiin sit loppuvaiheessa viime keväänä, kun me kannettiin sitä tavaraa ja lajiteltiin ja vietiin sitä paikkoihin. Ja mä ajattelin, että miksi meillä on näin paljon tavaraa? Että mihin ikinä me tarvitaan näin paljon materiaa? Ja sitten kun sen ajatuksen kerran sai päähän, niin sitten se alkoi levitä. Yhtäkkiä mä aloin katsoa mun vaatekaappia, että mitä mä teen näin kaikille. Mihin mä tarvitsen näin? Miksi mulla on näin paljon astioita? Vaikein oli luopua kirjoista, mutta pystyin puolet vähentämään. Mm. Miksi mulla on näin paljon kirjoja? No se nyt on selvää. Mä koen, että mun koko elämä kulkee mun mukana niissä kirjoissa. Mutta sitten kun sä kerran saat sen oivalluksen, että miksi meillä pitää olla näin paljon tätä tavaraa? Miksi me roikutaan tässä tavarassa kiinni? Niin sitten yhtäkkiä se alkoi tuntua siltä, että kivi kerrallaan se reppu selästä keveni. Ja sitten se vapauden tunne, että mulla ei ole sitä tavaraa. Ja sitten se vapauden tunne siinä, kun me muutettiin Lilliin sinne meidän pakuun asumaan, sinne ei edes mahtunut mitään. Jokaisella oli yksi kuppi ja lautanen ja haarukka ja lusikka. Niin kuin muutama vaate. Kirjatkin sähköisinä, kun ne ei mahtunut mukaan paperisina. Niin se oli tosi vapauttavaa. Todella, todella vapauttavaa. Ja mä nautin siitä tunteesta, että mulla ei ollut mitään.
Joo. No kerro vielä tämän sun kokemuksen perusteella, että jos joku kuuntelija nyt harkitsee jotain tämän tyyppistä elämänmuutosta tai seikkailua, miten sen haluaakin otsikoida, niin mikä sun neuvo tälle tyypille olisi?
Tämä onkin haastava kysymys. No ensinnäkin mun mielestä se, että pitää uskaltaa. Ja ei mitään sitku-elämää, vaan se on niin kuin nyt. Että jos se tunne on tosi voimakas, että mä tarviin ison muutoksen, niin sitä pitää kuunnella. Koska jos tekee aina sitä omaa sisäistä ääntä vastaan, niin se ei todellakaan ole millään tavalla onnellistava tai eteenpäin vievä asia. Ja että ehkä kannattaa tosiaan miettiä se talouspuoli sen verran, että tietää suunnilleen, että näin kauan mä pärjään näillä mun säästöillä tai näillä rahoilla tai tällä mun työllä. Nykyäänhän monet tekee verkon ylityötä mistä päin maailmaa tahansa. Ehkä ne, että peloista irti ja eteenpäin. Ja jos se sisäinen tunne sanoo, että nyt on aika, niin on aika. Ja mä sanon itse asiassa senkin, että elämänkouluhan on yksi syy siihen mun päätöksen etenemiseen. Et mä kuuntelin.
Mitä?
Kyllä. Tämä on osittain sinun syytäsi, koska, tai sä oot edesauttanut tätä meidän lähtöä. Kun mä kuuntelin sitä ihan alkupään jaksoa, missä puhuttiin siitä, että miksi me ei tehdä niitä asioita, mitä me oikeasti haluttaisiin tehdä.
Wow.
Niin sen jakson jälkeen, niin.
Wow, tämä on vaarallinen ohjelma. Ohjelma.
Se sai mut ajattelemaan tosi paljon sitä, että niin. Että miksi mä en tee niitä asioita, mitä mä oikeasti haluan tehdä? Miksi mä teen näitä asioita, joita multa odotetaan tai edellytetään, tai mä luulen, että multa edellytetään?
Ihan mieletön juttu. Mitä
tehdä? Niin. Niin se meni. Ja sitten mä tajusin, että aivan, pitää tehdä niitä asioita, joita oikeasti haluaa tehdä.
Vaikka pelottaa.
Ja sitten tietenkin, että jos sä lähdet puolison tai perheen kanssa matkaan, niin kyllähän kaikkien pitää haluta lähteä.
Totta.
Et meille tämä oli kaikille 100% kyllä. Eniten me pitkään kahdestaan niin kuin aikuisten kesken tästä suunniteltiin ja haaveiltiin, ja se oli meidän sellainen voimavara, että me lähdetään. Mutta me ei uskallettu kertoa meidän lapselle, me pelättiin, että se järkyttyy. Ja sitten kun me lopulta kerrottiin, niin se olikin ihan innoissaan. Ihan turha pelko sekin. Kyllä se tietenkin helpottaa asiaa, jos koko perhe on sitä mieltä, että joutuu kai lähdetään.
Mm.
Ja en mä, ehkä se on se, että pitää lähteä. Pitää vaan uskaltaa.
Totta, pitää lähteä. Se on hyvä neuvo.
Mm.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.